Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Apostlenes gerninger. Tiden efter Jesus.
Det siger meget om, hvor lidt jeg egentlig vidste om Bibelen, da vi startede det her projekt for snart 2,5 år siden. Der troede jeg, at Bibelen, eller det Nye Testamente, mere eller mindre sluttede med evangelierne. Jeg vidste, at der var nogle breve, men ikke, at der faktisk var sådan en konkret fortsættelse af handlingen i evangelierne. Men det er der jo, for apostlenes gerninger fortsætter umiddelbart efter, at Lukas evangeliet stopper. Og det betyder også, at i vores føljetonserie, hvor vi gennemgår evangelierne kronologisk ud fra, hvornår de er skrevet, og fordi, Christian, at du så er den rebel, du er, så fortsætter vi jo ikke med Johannes evangeliet, men den springer vi så over i den her omgang, og så tager vi os i stedet af apostlenes gerninger.
Ja, altså apostlenes gerninger er en af de her bøger i Bibelen, der generelt bliver sådan klassificeret lidt under evangelierne. Og de apostlenes gerninger er ofte sådan henvist som enten en quasi-historisk fortælling om den tidlige kirke, eller som et eventyr med apostlene i rollerne som sådan nogle sagnhelte, der overvinder fjender på magisk vis. Så det er sådan lidt, ligegyldigt hvad, sådan lidt anderledes end evangelierne, der jo, som vi ved, fortæller historien om Jesu liv. Og brevene, de er ligesom breve, så det, de siger jo sig selv. Åbenbaringen, den er præcis det, der står på etiketten. Den er fuld af helvedesild og monstre. Og evangelierne, som sagt, de har jo nærmest startet en hel genre i sig selv. Apostlenes gerninger står lidt ligesom uden for det fine selskab. Men i virkeligheden er den nok slet ikke overhovedet tænkt sådan. Og det er derfor, vi tager den nu. Fordi når man læser den, så fremstår den ikke som en senere eftertanke. Så meget som en del af selve grundfortællingen. For forfatteren til Apostlenes gerninger, som jo som sagt også er den samme som forfatteren til Lukas evangeliet, den forfatter var ikke mindre engageret i arbejdet med denne her bog. Han så denne her bog som den samme fortælling som det, vi har i Lukas evangeliet. Så i vores serie med her at gennemgå evangelierne stykke for stykke, så er det fuldstændig rigtigt. Det var vigtigt, at vi altså nu tog Apostlenes gerninger, ikke som den står i Bibelen, efter man har læst alle fire evangelier færdig, men der, hvor den egentlig hører hjemme, som del 2 af Lukas evangeliet, skrevet af samme forfatter, og nok på samme tid, og måske, Lauge, med samme budskab. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Og vi starter faktisk med Jesus, fordi selvom han er død, så er han jo som bekendt også genopstået. Men han er endnu ikke faret til himmels. Fordi først så er han 40 dage sammen med disciplene, hvor han siger, at de ikke må forlade Jerusalem, før de er blevet døbt med Helligånden. Og efter 40 dage, så tager Jesus op på himmelfart. Ved pinsedagen, så bliver alle disciplene så fyldt med Helligånden, og de begynder at snakke alle mulige forskellige sprog. En stor forsamling dannes ligesom for at se, hvad i alverden er det, der sker. Og da den her forsamling dannes rundt om disciplene, så holder Peter et brag af en tale, hvor det lykkes ham at omvende næsten 3.000 mennesker. Og det virker til, at det går godt for de kristne, der lever i et harmonisk fællesskab. Alle deler med alle, og dem, der så er egoistiske og ikke gør det, ja, de falder døde om. Det går så godt, at nu får de skriftkloge og farisæerne altså virkelig nok. Så nu anholder de ikke bare Peter og Johannes, nu anholder de alle disciplene og spørger, hvorfor dog, at de bliver ved med at forkynde Jesus Kristi ord, hvortil apostlerne svarer.
Peter og apostlerne svarede,
Man bør adlyde Gud mere end mennesker. Vor fædres Gud har oprejst Jesus, som I dræbte ved at hænge ham på et træ. Ham har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd for at give Israel omvendelse og syndsforladelse. Og vi er vidner om dette, vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham.
Nu bliver rådet så rasende, at de vil dræbe apostlene. Og hvis det ikke var for en farisæer i rådet, der ligesom fordæmpede gemytterne ved at sige, altså sådan, lad det op til at være Gud, om det her projekt bliver til noget, og I skal nok regne med, at det her falder nok fra hinanden inden længe, så tag den med ro. Men den kristne menighed, den fortsætter med at vokse, og det bliver også klart, at de her 12 disciple, de kan ikke stå for det hele. Og derfor beder de folket om at udnævne yderligere 7 til sådan en form for ledergruppe. Heriblandt Stefanus, der er meget dygtig, og det resulterer så, at han også kommer fra det jødiske råd. Stefanus, han er meget god til at svare igen, måske også lidt for god.
I stivnakket og uomskårne på hjerte og øre, I sætter jer altid op imod Helligånden. Det gjorde jeres fædre, og det gør I. Hvem af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt? De dræbte dem, der forudsagde, at den retfærdige ville komme, og I er blevet hans forrædere og mordere. I modtog loven på engles anvisninger, men I har ikke holdt den.
Det bliver simpelthen for meget for rådet, og de bliver så raste, at de stener en meget rolig og fattet Stefanus til døde. Og således har vi den første kristne martyr. Og med drabet på Stefanus, det får ligesom det hele til at eskalere og bliver til en generel forfølgelse af den kristne menighed i Jerusalem. Og her er Paulus faktisk en af de mest ihærdige forfølgere af de kristne. Ja, Paulus er jo så ham, der så bekendt ender med at få en åbenbaring, hvor han ser Jesus og bliver den mest ihærdige kristne. Men ham får vi meget mere om i næste episode. Jeg tænker, at vi i stedet slutter med Peter, fordi han fortsætter sin succes med at udføre mirakler og omvende folk. Og der er en romersk legionær ved navn Cornelius, der får besøg af en engel, der siger, at han skal sende bud efter Peter. Og her gør Peter det ret tydeligt, at for Gud er der altså ikke nogen forskel på jøder og ikke-jøder.
Så tog Peter ordet og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed.
Det var så nogenlunde plus minus, Christian, første halvdel af Apostlenes Gerninger.
Ja, Apostlenes Gerninger, den svarer det spørgsmål, som man nok har siddet med. Hvad skete der så bagefter? Det er historien om tiden efter Jesu død, og det er dermed også historien om de første sådan apostle, og hvordan de levede og hvad de gjorde, hvordan de omvendte flere og flere, om deres stridigheder og de udfordringer, de har stået overfor. Og den ender med, at Paulus, som bliver stjernen i del 2, han ender i Rom. Og det er der en fuldstændig klar pointe med. Teksten i Apostlenes Gerninger foregår cirka fra år 30-33, hvor Jesus bliver henrettet, til cirka år 60, regner man med. Så på en måde er det de første 3 årtier af kristendommen. Man skal huske, Jesus var ikke kristen, han var jøde. Og så er det også, og det er meget vigtigt at sige, det er den eneste beskrivelse af denne her periode i kirken, vi har. Og derfor er dens historiske validitet eller mangel på samme faktisk ret relevant og vigtigt. Det er noget, der virkelig er blevet forsket i igennem historien.
Men det vil jeg sige, Christian, for mig har det jo faktisk været en ret stor fornøjelse, fordi vi har jo læst selvfølgelig evangelierne, vi har jo også læst nogle af Paulus' breve, men den her med at se den der proces, hvad der egentlig skete bagefter, der er det her vel det bedste indblik, vi egentlig kan få.
det er det, fordi det er det eneste indblik, vi har. Ikke? Altså, vi har Paulus' breve, så har vi Paulus' uægte breve, som er skrevet senere, men som om ikke andet giver os et indblik i, hvad folk har tænkt, at Paulus tænkte. Og så har vi de andre breve, som også giver os et indblik i, hvad nogen har tænkt, at de her personer vil sige. Og så har vi sådan noget som Johannes' åbenbaring, der også giver os et indtryk af, at der i hvert fald er de her kirker, han taler til, at der i hvert fald er de her diskussioner om, hvad Roms betydning er for de tidligt kristne. Men det her, det er den eneste version af sådan en reel narrativ fortælling om, hvordan den tidlige kirke bliver formet. Problemet er selvfølgelig, at vi kan nok være ret enige i dag, vil jeg mene, at apostlenes gerninger er ikke særlig historiske. Der er nok en masse stykker og stumper, som har en eller anden form for relevans og har en eller anden form for rod i noget, der i virkeligheden er sket. Men vi kan bare se på det, at måske er apostlenes gerningers hovedkilde Paulus' breve. Og når vi begynder at tjekke det, der står i apostlenes gerninger med det, der står i Paulus' breve, jamen så er apostlenes gerninger næsten konsekvent forkerte. Så det vil sige, hvad siger det om resten af narrativet? Det siger nok, at narrativet er ikke skrevet for at få den højst mulige historiske virkelighed, men for at komme med en god historie, og med en historie, der har en klar teologisk pointe. Lukas evangeliet og dermed også apostlenes gerninger er skrevet ret sent, enten det seneste af de tre synoptiske evangelier, altså Markus, Matthæus, Lukas, men jeg vil sige, der er også en del forskning og ret overbevisende forskning, som placerer Lukas evangeliet og apostlenes gerninger langt senere. Efter Johannes evangeliet er der nogen, der argumenterer for. Det kan være, at Lukas, hvem end han var, han hed ikke Lukas, skrev Lukas evangeliet omkring år 90, og så har han bare skrevet toren. Du ved, 30 år efter, eller 20 år efter. Det argument er nok mere og mere ønsketænkning. Konsensus tror jeg stadig er, at den ligger på cirka år 90, måske senere med apostlenes gerninger. Men jeg vil sige, lige præcis i de her år er der noget virkelig interessant forskning, der skyder Lukas evangeliet og dermed også apostlenes gerninger ret senere.
Men jeg skal bare lige være med. Lad os bare sige 90, og så foregår den så fra år 30 til 60.
Lige præcis. Og det vil jo så sige, at allerede der er du mere end en generation væk. Så har vi et andet problem, som er titlen. Apostlenes gerninger, det hedder den ikke. Altså, det hed den ikke, da den udkom. Der står der ligesom bare teksten i sig selv. Og på en måde, så handler den jo ikke rigtig om apostlene. Altså, vi hører om Peter, vi hører en lille smule om Johannes, så hører vi, at apostlen Jakob bliver henrettet i en sætning. Vi hører, at Jakob, Jesu bror, er overhovedet i kirken i Jerusalem, og ellers så er der ingen apostle med i den her tekst. Det handler om Peter i starten, og så handler det fra anden halvdel, så er det all Paul, som man siger. Så er det simpelthen bare Paulus hele vejen igennem. Ikke?
Ja.
Til gengæld er der så også nogle andre interessante ting, som er, at der er masser af geografi i teksten. Der er masser af byer, skikke, præster, guder, alt muligt. Og der må man sige, arkeologien viser mere og mere, at forfatteren ser virkelig ud til at kende. Altså, de ved, hvad de taler om. Så det siger os måske også noget om, hvem det er, der har skrevet det her. Men vi har at gøre med en tekst, som altså fremstår som et historisk dokument, men er lige så meget en konstruktion, som Lukas evangeliet er. Og ja, det er sgu nok den samme konstruktion.
Hvis det her så er anden halvdel, kan altid diskutere, om det er part 2, der er udgivet lang tid efter, efterfølgeren til succesen, eller om det bare er skrevet ud i en. Mm. Hvor vigtig er anden halvdel for Lukas evangeliet?
Ja.
Fordi jeg tænker, at der må være en klar pointe med apostlenes gerninger, og det tænker jeg, det svar får lytterne i løbet af de næste 2 timer.
Mm.
Men altså for mig var netop noget af det mest befriende ved at læse apostlenes gerninger, det var det her indblik i, hvordan den tidlige kristendom blev spredt.
Mm.
Men har Lukas overhovedet set det som en opdeling, altså en første halvdel eller en anden halvdel?
Mm.
Eller er det noget, nogen har gjort efterfølgende?
Ja, det er nemlig meget interessant. Hvis du kigger i starten af Lukas evangeliet, så står der denne her som introduktion, vi har talt om, hvor Lukas taler til Theophilus og fortæller ham, at nu vil han fortælle den definitive version af Jesu liv og virke. Og det er sådan en klassisk litterær intro, hvor han adresserer Theophilus, højtæder Theophilus, som han nu vil tale. Når vi så tager apostlenes gerninger, så starter den med: i min første bog fortalte jeg dig, Theophilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostler, han havde udvalgt. Så det vil sige, den ser det selv som en første og en anden bog.
Mm.
Men man skal bare forstå, at ordet bog i denne her sammenhæng, det betyder rulle. Og der er det med de her ruller, de her skriftruller, som man skrev på, at der kan kun være så og så meget tekst i de her ruller.
Ah, det er sjovt. Ja, selvfølgelig. Ja.
Så mange af de opdelinger, vi også har i det gamle testamente, de passer til en rulle, og så går man til næste rulle, og så hedder det bog 2. Så det vil sige, når vi taler om første og anden bog, så er det ikke nødvendigvis, at han udgav en, det var en banger af et hit, og så fansene, de bliver ved med at have mere og mere og mere. Kom nu, skriv en toer, og så siger hans forlægger til ham, prøv lige at høre her, jeg tror, vi kan sælge den, vil du ikke sætte dig ned og lave en toer? Og så laver han bog 2. Det er nok ikke på den måde. Man skal se det som, at det er to dele af samme værk. Og hvis vi går ind i sådan noget som Lukas evangeliet kapitel 4, som er første gang Jesus, lige efter han er blevet døbt, og han er blevet fristet af djævlen osv., så tager han tilbage til sin hjemby, Galilea. Det er en scene, vi har i alle evangelierne, men som hos Lukas kommer som det første, og det, der er så radikalt ved fortællingen hos Lukas, det er, at Jesus han stiller sig op og siger direkte, at Gud er lige så glad, måske næsten mere glad for hedningene, end han er for jøderne, fordi de opfører sig så dårligt, og det gør, at folk de reagerer ved, at de får lyst til at dræbe ham. Altså, de har lyst til at overfalde ham og smider ham ud af synagogen, og så begynder resten af historien. Well, det er den historie, der er i Apostlenes Gerninger. Så det vil sige, det her er en tematisk fuldstændig sammenhængende historie, som bliver antydet i kapitel 4, og det kommer vi til at se mange af, de her paralleller, som så bliver gentaget i Apostlenes Gerninger. Man kan sige, det er det, man i sådan noget manuskriptsnak kalder en foreshadowing. Der er en bibelforsker, der hedder Dominic Crossan, som bare havde et ret godt eksempel med det, hvor han siger, jamen, hvis du har Jaws, filmen Jaws, altså dødenskab 1,
ja,
og du så bagefter laver dødenskab 2, så kan dødenskab 2, den kan referere til 1'eren. Men du kan ikke gå tilbage i tiden og få 1'eren til at referere til 2'eren. Hvis du ikke vidste, du skulle lave 2'eren, så har du ikke plantet alle mulige ting i 1'eren, som man så kan tage op senere. Som er for eksempel det, man gør, når man ved, man skal lave en trilogi eller et eller andet. Det er lige præcis det, vi har her. Det her har vi et værk, hvor der i den første bog af referencer til det, der bliver forløst i anden bog. Så vi bliver nødt til at se det her som et sammenhængende værk, synes jeg. Det er også derfor, at du har et Lukas-evangelie, der starter og slutter i templet, og det er der, de ligesom står til allersidst, og fra templet går de så hen mod der, hvor Apostlenes Gerninger slutter, Rom. Det er på så fint en overskrift for hele fortællingen. Det her, det starter hos jøderne, og hvor går det til? Det går til resten af verden. Og som du kan huske fra, da vi gennemgik Lukas evangeliet, ja, det er det, der er hele pointen med Lukas evangeliet. Man prøver hos jøderne, jøderne vil ikke have det, derfor gik det til resten af verden. Det er Lukas' historie, ikke? Hvem er så Lukas? Og det vi i hvert fald kan sige, det er, at han er en forfatter, som virker til at have virkelig et ben i solidt plantet i den romerske verden. Han skriver på græsk. Han ved alt muligt om verden. Han kan beskrive Athen, han kan beskrive Thessaloniki, han kan beskrive alle de her steder. Samtidig så har han også meget klart et ben i jødedommen, fordi at hans, hvis du lægger mærke til det, er der hele tiden sådan nogle opremsninger af jødisk historie, af jødisk teologi. Det er på mange måder en anti-jødisk tekst, men den har samtidig et utroligt stort kendskab til jødedommen, og en kærlighed til jødedommen samtidig.
At de er rigtig gode til at referere til hele det gamle testamente flere gange.
Det er de nemlig. Og det er en meget vigtig pointe undervejs. Og det er noget af det, der kommer til at være et af vores hovedtemaer i det her. Det er, at i den jødiske tanke er der en idé om, at profeterne de ender med at blive henrettet. At profeterne de ender med at blive smidt ud og skældt ud af folket. Og det er på mange måder det, der er det gennemgående tema. Og det er et meget jødisk tema, kan man sige. Men altså, hvis vi starter med begyndelsen, så kan man sige, at vi starter med en virkelig mærkelig detalje, som er, at i slutningen af Lukas evangeliet, så tager Jesus disciplene med ud af byen, han er jo genopstået fra de døde her, hen i nærheden af Betania, og så velsigner han dem, og så forsvinder han. Så tager han op til himmels. Det er ligesom det, den slutter med. Han siger, I skal begynde i Jerusalem, siger han, I skal være vidne om alt dette, og så siger han, at han vil sende dem til verdens ende, og så tager han afsted. Og så starter vi Apostlenes Gerninger, hvor vi får at vide, at efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem. og talende med dem om Guds rige.
Ja, det er jo noget andet.
Det er simpelthen der har vi en interessant udvidelse af konceptet.
Kunne man argumentere for, i Lukas, at det varede 40 dage?
Det kan man da sagtens. Det har vi 2.000 år med folk, der har gjort. Så det kan vi sagtens. Ja. Men formuleringen er i hvert fald en anden. Jeg er lidt vild med den del af sætningen, man lidt hopper over, som er, at han trådte frem for dem med mange beviser på, at han levede. Og så tænker jeg, beviser? Altså, burde han ikke bare sige, hej, så er det ligesom...
Ja, det er ikke nok. Og det er jo også der, hvor du har, at der skal stikkes fingre ind i de dødelige sår og alt muligt andet. Ikke?
Det er simpelthen, du har en fortælling, som nok har spillet op imod netop et af hovedargumenterne mod den tidlige kristendom, som har været, var det ikke bare noget, I bildte jer ind? Og derfor står der her, nej, han beviste, altså han har ligesom lavet så, okay, så se det her glas vand, det kan jeg også drikke. Han gik ud og spillede bold med dem. Han, du ved, altså jeg ved ikke, hvad han har gjort en masse ting for ligesom at bevise, at han faktisk levede, hvor jeg tænker... Bare det, at de har gået rundt og kunne snakke med ham, må have været rimelig grænseoverskridende.
Jamen, jeg vil godt se den montage med alle de beviser.
Ja, præcis.
Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem, og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner i både Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne.
Så på en måde kan du sige, fra starten af i Apostlenes Gerninger, så får vi at vide, at det der med Guds rige som noget, der er i Israel, det er not so much. Det er ikke lige det, Jesus er interesseret i. Det her, det er noget andet. Og det er ligesom starten på det hele.
Mm.
Ved pinsefejringen, så er det, at der kommer et kraftigt vindstød, og den fylder hele huset. Og den her vindstød, der skal man forstå, der er sådan et ordspil med vindstød og ånde og ånd, som ligesom er det, der kommer ind over folk. Og pludselig så kan de netop tale i tunger, og de bliver fyldt af Helligånden osv. osv. Og flere tusinder bliver simpelthen omvendt på stedet, får vi at vide.
Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter, hvad ånden indgav dem at sige.
Og det er ligesom lidt historien i de første 3-4 kapitler. Det er, at Peter han holder en tale, Helligånden kommer over dem. Altså nærmest som om, at Peter giver dem Helligånden, får man nogle gange indtrykket af. Og så pludselig så kan de tale i tunger eller et eller andet, og så bliver der altså 5.000 bliver omvendt, og tusinder bliver omvendt. Hvor man skal huske, at hos Paulus, der er tungetale uforståeligt. Altså, det er nonsens. Lidt ligesom, når man hører tungetale i dag, hvis du går i Pinsekirken, så er det uforståeligt på nær for en, der på samme måde er inspireret.
Men det der omvendt her?
Ja, i Lukas evangeliets beskrivelse, der bliver det til en ting, hvor at det alle kan forstå det faktisk. Altså, ligegyldigt hvad for et sprog du har, så kan du faktisk forstå det. Så husk lige, at Jesus kunne ikke omvende tusindvis, da han var her, Lauke. Men det kan Peter, og det kan de andre apostle. Nu går det altså hurtigt. Og vi får nogle fantastiske taler. Peter, han prædiker både ved pinsen, han prædiker i Salomos søjlegang, som er ved templet, hvor han virkelig kommer med en sådan oplejning af hele præmissen her. Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, hvor fædres Gud har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede over for Pilatus. Skønt han havde besluttet at løslade ham, og det kan du godt høre. Det er Lukas' Pilatus, vi snakker om her. Det er ham der Pilatus, som sagde, hey, han har ikke gjort noget som helst. Men hvis ikke det var for de jøder, Du ved, det er ligesom, det er totalt tegneserieagtigt. Så ville han simpelthen have sluppet.
Generelt, Lucas er jo nærmest den, der indtil videre sådan er mest tegneserieagtig. Det bliver nogle gange lidt mere karikeret. Altså, jøderne er meget det specifikt de onde, ikke?
Han er en god fortæller, lad os sige det på den måde. Samtidig får vi også at vide, at Peter allerede ved troen på Jesu navn, har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender til kræfter. Altså, det er en, der er blevet helbredt. Det vil sige, vi får et klart budskab om, ikke som Jesus selv, når han siger, at din tro har frelst dig, og det er sådan lidt, hvad mener han egentlig med det? Her er det troen på den døde og genopstandende Jesus, som simpelthen begynder at frelse folk. Og det vil sige, at vi ser her to begreber, meget, meget kraftfuldt formuleret, som vi har for Paulus. Den ene er ideen om ånden som noget konkret, der kommer ind i folk. Det er ikke bare sådan en, Gud er i alt. Det er sådan meget, meget klart, den kommer som et vindstød. Den kommer ind i folk. Og vi har senere folk, der siger, hvorfor må vi ikke også få den? Og så går de hen, okay, her får I den. Bang, så får I den også. Så ånden er sådan noget, man, det er noget konkret. Det er ikke bare en åndelighed. Det er den ene ting. Og den anden ting, vi får formuleret meget klart, det er troen. Troen, altså det er paulinske begreber simpelthen. Og det, der så er interessant, det er, at allerede her, er beskrivelsen af troen jo faktisk lidt en anden, end den Paulus selv beskriver. For hos Paulus selv, der kan du huske det her med troen, det er at tro på, at Guds handlinger rent faktisk virker. At tro på, at nu hvor Jesus er død, at han også er genopstået, og at det vil vi vil også blive forvandlet. Det er mere sådan en slags, det er både en sætten sin lid til, men det er også en forståelse af. Her er vi pludselig over i en meget moderne, sådan som vi forstår tro i dag. Hvis du tror på det her, så er du frelst, ikke? Og så kan man sige, når vi har de to klare ting, som vi har fra Paulus, det vi så igen ikke har i Apostlenes Gerninger, som vi har i Lukas, vi har intet sonoffer, vi har ingen idé om, at Jesus døde for vores synder. Det er simpelthen ikke med.
Og hvorfor har vi ikke det? Hvorfor er han ikke interesseret i det?
Altså, det er simpelthen ikke det, Lukas' budskab virker til at være. Hvis du kan huske det, så var det sådan, at i Lukas' evangelie, der var alle lignelserne om den rige og den fattige, det var simpelthen, at dem, der var nedtrådte, de skulle nu løftes op. Og dem, der var ophøjet, de skulle nu nederst i hierarkiet. Der er ikke den der idé om, at vi har alle sammen syndet, og nu skulle han op og lide, fordi så betaler det for vores synder, som jo er en virkelig ikke særlig hippieagtig idé. Hos Lukas, der har vi virkelig den her lidt mere sådan, ja, sådan en kosmisk retfærdighed, kan man sige, der kommer til, ikke? Og der er flere af de her ting, der ligesom går igen. Du kan også se det, hvis du går til kapitel 4, vers 13. Det er på en måde parallelt. Det er alle de skriftkloge, selvfølgelig, ikke? De kan ikke forstå, at Peter, han kan sige alle de her fantastiske ting, og han er fyldt af Helligånden, og han kan helbrede folk. Og så står der, men da de så Peters og Johannes frimodighed, og blev klar over, at de var jævne og ulærte mænd, undrede de sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Og læg mærke til det, det er nærmest sådan en slags kliché, Lukas benytter sig af, at fordi de er ulærte, hvor kommer så deres visdom fra? Det er sådan en kliché om den naturlige visdom, de bliver fyldt af, som på en eller anden måde er lidt parallel til ideen om, at dem, der er lavest, dem, der er ulærte, dem, der er fattige, dem, der lever på en sten, de ved noget om livet, Lauke, som den rige ikke gør, som den skriftkloge ikke gør, og det vi nok mere og mere ser, jo mere vi går igennem det her, det er, at vi ser, at Lukas, forfatteren til Lukas Evangeliet og Apostlenes Gerninger, har siddet i en eller anden form for græsk virkelighed, romersk virkelighed, og skrevet om denne her visdom, der kommer fra Israel, fra Judæa, fra det her folk, som på det tidspunkt er udslettet og spredt for alle vinde. Og ideen er meget sådan en slags oprindelighedsvisdom.
Ja, det er sådan en anti-akademisering, ikke? Vil vi sige i dag.
Ja, lige præcis. En anti-elitær idé.
Du sagde også før den der med, altså Helligånden farer i dem. Men når jeg læser den her, så bliver jeg faktisk i tvivl om, hvordan Helligånden skal forstås. Fordi nogle gange er den nærmest en karakter i sig selv. Der er i kapitel 10, vers 19, hvor Peter er på vej hen til Cornelius, det kommer vi til senere, men så står der, mens Peter grundede over sit syn, sagde ånden til ham, her er tre mænd, som spørger efter dig. Og dem er der flere af. Der er også en, hvor det er bare Helligånden, der siger, Paulus og Barnabas, nu tager I ud og skal missionere. Altså, jeg tror, at jeg har svært, og jeg har virkelig spurgt det mange gange, men jeg har altså, hvordan skal man forholde sig til Helligånden hos Lukas? Fordi det er både noget, som Jesus nærmest puster ind i disciplene, det er også noget, som ja, netop falder eller kommer over disciplene ved pinsen. Og så her er det nærmest den der, nu er tilbage i tegneserieverdenen, den der karakter, som nærmest sidder på, en lille figur, der sidder på skulderen, og som lige snakker og kommer med nogle gode råd til vores hovedpersoner, ikke?
Jeg tror på mange måder, at det vi ser er Lukas, der forsøger at forstå det her begreb. Fordi hos Paulus er det mega kompliceret, det her pneuma-begreb.
Mm.
Og hos Paulus, der er det her nok stoisk inspireret begreb om en ånd, der er i verden. Altså som er sådan det, der giver liv til verden, kan man sige. Og Paulus, han formulerer det på en ny måde, som noget, der er specifikt for dem, der tror. Altså han kobler det til tro. For ham er det meget konkret og svært forståeligt. Han taler om, at når vores kroppe forvandles, så får vi en åndelig krop. Og allerede der, så bryder alle vores begreber jo sammen. Fordi hvis noget er en krop, så er det per definition ikke åndeligt. Og omvendt. Det er jo sådan, vi forstår ånd og krop. Det er som to modsatheder. Og det virker som, at Lukas, der skriver ret lang tid efter, de har taget de her begreber, og så har de arbejdet med dem. Og de har forsøgt at, tænker jeg, at tale om dem og forstå dem. Og så kommer han frem til den her beskrivelse, hvor ånden netop er både noget, der ryger ind i folk, men samtidig er det også, som du siger, mere og mere denne her, som vi ser i den moderne kristendom, hvor Helligånden er sådan en slags tilstedeværelse i verden.
Mm.
Du ved, som stadig er her, nu hvor synden har forladt os, så er Helligånden den måde, Gud agerer i verden og sådan noget. Det kan man måske forstå ud af Lukas evangeliet. Det er svært, synes jeg, at hive ud af Paulus, fordi hos Paulus er det meget mere mystisk på en eller anden måde. Men for mig at se, så er det lidt Lukas, der prøver at få de her ting til at passe sammen.
Men det er jo sjovt, at vi allerede nu har nogen, der, og det er jo det, jeg så godt kan lide ved de her ting, der begynder at diskutere det. Altså prøv at komme med deres egen bud på, hvad en anden forfatter mente for en generation eller to siden, ikke?
Det er simpelthen det, vi ser, synes jeg. Og det er jo det, vi har talt om før med Lukas. Lukas prøver at få det hele til at passe sammen. Lukas, han prøver at få alle de her begreber, den tidlige kirke, det jødiske element, Paulus' tekster, og de stridigheder, der har været mellem dem, dem forsøger han ligesom at få til at passe sammen det hele. Og det er også derfor, vi ser for eksempel, at der er paralleller mellem det, Jesus gør, og det apostlen i apostlenes gerninger gør. Fordi for Lukas er det den samme historie. Jesus' historie handler om, at han kom med det nye budskab, at nu skulle de laveste løftes op, og at Guds rige var den her ting, der skulle spredes til verdens ende, og ånden og troen osv. Og så blev han henrettet. Af hvem er jøderne? Well, det er det samme, der sker i apostlenes gerninger. Du har sådan en lang række paralleller. For eksempel Jesus, han lider. Det gør apostlene også. De bliver tortureret og banket og pisket og alt muligt. Du har modstanderne. Hvem er det? Jamen, det er farisæerne og de skriftkloge og ypperstepræsterne. Det er der også i apostlenes gerninger. Jesus, han helbreder folk, bare de tror. Det gør apostlene også. Der er Jesus, han bliver henrettet. Det gør apostlene også, nogle af dem. Så har vi de her begreber om dåben og ånden, som Jesus, der modtager ånden, det gør apostlene også. Så der er ligesom sådan en masse ting, hvor man får, hvor mange af de her historier, de laver, ligesom laver et ekko af den første del. Fordi historien er, at på en måde kan man sige, at det er derfor, det virkelig er vigtigt. De burde stå sammen. Det vil jeg argumentere for nu til den nye bibeloversættelse. Jeg synes, man skulle bryde med traditionen, og synes jeg, man skulle placere de her to bøger lige efter hinanden.
Hvor meget overtagelse tror du, det kræver?
Det ved jeg ikke, Lauke. Det kan være, vi kan starte en underskriftssamling eller et eller andet. Vi ser det også internt i apostlenes gerninger, de her paralleller, at Paulus og Peter, de begge to helbreder, de vil begge to omvende hedninge, de holder til samme taler. Hele pointen er, det er den samme fortælling. Der er ikke nogen, der siger noget nyt. Der er ikke nogen nybrud. Der, altså, når Peter finder ud af, at hedninge også kan blive kristne, så er det i og for sig en skygge af det, Jesus siger i kapitel 4 i Lukas evangeliet. Forstår du, hvad jeg mener? Så det der er som om, Gud er bag det hele.
Ja, det er jo som om, og det overrasker også mig, at de overtager nærmest Jesus geschæft, ikke?
Fuldstændig.
Altså, de er lige så vilde til at lave mirakler.
Det er de nemlig.
De lever folk op for de døde.
Og der er så denne her etik, den går igen. Det her med, at Jesus hos Lukas, som vi har talt om, simpelthen bare fuldstændig ukvalificeret siger, de sidste skal blive de første, altså dem, der er trådt mest ned, de skal ophøjes. Det er ikke som i Matthæus, dem, der er fattige. Ånden, det er dem, der er fattige, simpelthen, hos Lukas. Og så har vi samtidig sådan noget som, at igen med de her paralleller, at når de bliver udfordret, ypperstepræsterne og rådet, du ved, han kommer også fra rådet igen, Peter.
Da de havde hentet dem, fremstillede de dem i rådet, og ypperstepræsten tog dem i forhør og sagde, vi har udtrykkeligt forbudt jer at undervise i dette navn, og alligevel har I fyldt Jerusalem med jeres lære og vil bringe denne mands blod over os. Peter og apostlene svarede, man bør adlyde Gud mere end mennesker, hvor faders Gud har oprejst Jesus, som I dræbte ved at hænge ham på et træ. Ham har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd for at give Israel omvendelse og syndsforladelse. Og vi er vidner om dette, vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham.
For det første er det et ekko af hele fortællingen, men for det andet er det en fuldstændig vild fantasi om, at de overtager Jerusalem, og de fylder Jerusalem med denne her lære. I virkeligheden har den gryende kristne kirke nok været totalt usynlig, for den har ikke været der. Altså, der har ikke været nogen kæmpe omvendelse af tusinder og tusinder af mennesker i Jerusalem. Det er simpelthen ikke det, vi ser. Så vi får sådan en fantasi om, kan man sige, at det, som Jesus gjorde, altså hvor han jo kommer fra rådet og skal henrettes, det fortsætter ligesom bare med de næste apostle.
Men er det så den samme historie, eller den samme narrativ opbygning?
Det er en historie, som grundlæggende alt sammen handler om det samme. Den handler om at vise, at de her profeter, som de er, de kommer med den nye, bedre version af den gamle visdom, og det vil jøderne ikke have. Og jøderne henretter dem, og det passer rigtig godt med et jødisk narrativ om profeter, der bliver henrettet. Så det vil sige, derfor så læner han sig hele tiden op af et gammelt testamente, og så retfærdiggør det, hvad det er, der er sket. Fordi det er meget svært at forstå, hvordan kunne det være, hvis han var så klog, og han var så magtfuld, ham Jesus, at han blev henrettet. Jamen det er fordi, sådan gør de der jøder. Altså, læg mærke til, der er så mange jødiske karaktertræk, der bliver inkorporeret her, og ligesom drejet i kapitel 5, vers 41, så får vi at vide om nogle af apostlene, der er blevet dømt, og nu skal de så piske, og så bliver de forbudt at tale om Jesus. Og så står der de her disciple, de forlod så rådsalen glade, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld. Og nu har vi lige læst Makkabæernes bøger, ikke? Men det her, det er jo simpelthen denne her idé om, at man er værdig til, altså det er jo blevet sådan nærmest en fetisheret ideen om, at Gud, nu vil de slå mig for min tro.
Ja, de er nærmest stolte af det jo.
Altså. De er nærmest stolte af det, og det leder direkte videre til i kapitel 7, fortællingen om Stefanus, som er den første kristne martyr. Og læg mærke til, at hele hans forsvarstale er en lang opremsning af jødisk tro. Det er nærmest en slags hurtigt resume, en cliff notes af det gamle testamente. Og så er det først til sidst, at han siger, I stivnakkede og uomskårne på hjerte og ører. Der har vi referencen til Jeremias og ideen om, at man skal være omskåret i hjertet. Sætter jeg altid op mod Helligånden. Det gjorde jeres fædre, og det gør I.
Hvem af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt? De dræbte dem, der forudsagde, at den retfærdige vil komme, og I er blevet hans forrædere og mordere. I modtog loven på engles anvisninger, men I har ikke holdt den. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Der skreg de højt, holdt sig for ørerne og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt det, så han hen.
Og det er simpelthen en historie om, hvad det er, der er sket. Og det er det, man lidt skal prøve at se det som. Det er en magisk fortælling om denne her by Jerusalem. En by, som på det tidspunkt er blevet indtaget af romerne og smadret og ødelagt, og alle templet er blevet smadret igen. Alle jøderne er blevet spredt ud for alle verdens vinde, fordi de prøvede at begå oprør.
Og det er de på det her tidspunkt?
Ja, det sker cirka i år 60, fordi at de forsøger at gøre oprør, fordi de forsøger at gentage historien for makkabæerne, kan man sige. Så det vil sige, det er en by, der engang var, og det er et folk, der på, om ikke andet, i det romerske rige bliver set som et folk, der måske er ved at falde, er ved at forsvinde. Altså, det vil sige, det har været vigtigt for den romerske kejser at fortælle historien om, hvordan de ødelagde Jerusalem, fordi det var sådan en propagandahistorie. Og her skriver man en fantasi, måske 50 år efter, om hvordan det foregik i den by, den her hellige, magiske by, hvor det her skete. Hvor den her forfølgelse er nok en fantasi. Altså, det er simpelthen en ren fantasi om en kirke, der ikke rigtig har været der, om noget, der skete et magisk sted, sådan så, at du nu kan sidde i et, i anførselstegn, mere kulturelt civiliseret sted og sige, gud, hvor var de kloge dengang. Det er ligesom, når folk taler om Atlantis, eller om, du ved, hvor kloge de var, dem, der levede i gamle dage, eller du ved, eller folk, de romantiserer indianerne, eller et eller andet i den retning, ikke?
Jo, men det er bare vildt interessant, synes jeg, fordi altså, du siger, at hele den her opstandelse efter Stefanus, den har ikke fundet sted på den måde. Altså, de har ikke været så store.
Det er der ingen død, der tyder. Vi har ingen, det er kun den her bog. Altså, vi har ingen romerske autoriteter, der nævner de kristne, eller nævner Jesus. Vi har ingen optegnelser af noget som helst. Så det vil sige, hvis det var flere tusinde mennesker, der var blevet omvendt i en by, der nok har haft 50.000 indbyggere, hvis de havde fyldt Jerusalem, som der står, så var det noget, vi havde hørt om. Det her, det er en fantasi. Det er ikke sådan her nok, at kristendommen spredtes. Det er en mytologisering af det, der var før. Og jeg tror, at jo mere og mere jeg læser Lukas og om Lukas, så ser jeg det meget mere klart, og det er måske bare min egen spekulation, men jeg ser det meget, meget klart som en, det er virkelig sådan en romantisering af en elgammel visdom, der kom ud fra ørkenen. Fordi jøderne var det her lidt specielle folk, som både var fritaget for militærtjeneste, for eksempel i det romerske rige.
Ja, det her er da skæbnesironi i forhold til i dag.
Ja, de havde en anden skatteaftale, de skulle ikke tilbede guder. De har ligesom fået en masse, fordi de var et gammelt folk, og det respekterede man, samtidig med, at man synes, de var irriterende, samtidig med, at man også nogle gange forfulgte dem. Men det er lidt som, når folk de citerer en indianerhøvding i dag, og mener, at de for 150 år siden forudså hele den moderne verden, fordi de var så kloge. Udover helt reelle visdom, der går tabt, når folk bliver indtaget og ødelagt, så bliver det sådan lidt en fetichering af de der kloge, du ved, anti-elitære, de der ikke-lærte fiskere, som pludselig indså noget om verden. Og der er et eller andet i det. Der er et eller andet møde mellem civilisationen fra Lukas og så historien om, hvor klog ham her Jesus var, ikke? Og der bliver hele den her en fortælling, sådan en savnmyte om, hvordan kirken begyndte.
Når man nu ser den i sammenhæng, Lukas og apostlenes gerninger, altså selvfølgelig er Jesus stadig enormt vigtig, men han bliver mindre vigtig, hvis man tager det som en samlet fortælling.
Det er en god, sjov pointe, synes jeg.
At det bliver lige så vigtigt, alt det, der sker bagefter, og hele mytologiseringen omkring skabelsen af kristendommen, og hvordan den spredtes, ikke?
Jo, altså igen, jeg tror, det er det der med at sige, jeg er forfatteren til Lukas Apostlenes Gerninger, ikke? Men jeg sidder her med denne her, hvad jeg ærligt mener er den største visdom, der findes i verden. Og jeg skal forklare den til en virkelig sammensat, kulturelt blandet menighed. Hvorfor er den noget værd? Hvorfor er denne her visdom bedre end alle de andre? Og der kan du argumentere på mange forskellige måder. Du kan både komme med filosofiske argumenter og økonomiske og klassemæssige og alt muligt. Men argumentet bliver, jamen det er fordi, den er specielt sand. Hvorfor er den specielt sand? Den er ældre end de andre. Den er baseret på en flere tusind år gammel religion.
Men så skal du have jøderne med.
Det skal du nemlig.
Så er det jøden, der er så fejl. Det er jo paradoks i sig selv.
Lige præcis. Og det er her, vi nok kommer til lige præcis den her dobbelthed mellem, at teksten hele tiden påkalder sig jødisk visdom og jødisk historie, og samtidig siger, men I forstod det ikke. Det er den balancegang, teksten hele tiden går.
Den klareste pointe, jeg kan se i, skal vi sige, første halvdel af Apostlenes Gerninger, det er den sekvens, hvor Peter bliver ført hen til romeren Cornelius.
I Caesarea var der en mand ved navn Cornelius, som var officer i en militærafdeling, der hed Den Italienske. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almisser og bad bestandigt til Gud. En dag omkring ved den 9. time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde, Cornelius. Han stirrede på englen og spurgte forfærdet, hvad er der, herre? Englen sagde til ham, dine bønner og dine almisser er steget op til Gud og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon, med tilnavnet Peter.
Og da Peter så står foran ham, så siger han, I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen for et fremmed folk.
Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. I ved, hvad der er sket i hele Judæa, det der begyndte i Galilea, efter den dåb, Johannes prædikede. Hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævelens herredømme. For Gud var med ham. Og vi er vidner om alt det, han gjorde i jødernes land, såvel som i Jerusalem. Ham, som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ. Ham oprejste Gud på den tredje dag og lod ham træde synligt frem. Ikke for hele folket, men for os, der i forvejen var udvalgt af Gud til at være vidner. Vi, som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde. Og han befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn.
Altså, det er tydeligt, at det Peter siger her, det er væk fra det jødiske, og man vil henvende sig til alle. Og så tænker jeg, om der også er en central pointe i, at det er en romersk legionær, han siger det hos. Er romerne vigtige i det her?
Det er jo nemlig hele pointen. For det første er det en fuldstændig vild tanke, at der skulle bo en eller anden legionær i en lille bitte udørk af en landsby. For det andet er der en klar strategisk pointe, hvis vi skulle tage det for gode varer. Jamen, hvis du begynder at omvende de romerske officerer.
Ja, det er besættelsesmagten, ikke? Altså, det er dem, der sidder...
Ja, og ikke en soldat, men en officer. Jamen, så er romerne jo ved at miste deres hær. Altså, det er ligesom, ja. Hvis du... Det er jo det, simpelthen det er. Men du skal også huske, at i Lukas' fortælling, så er Pilatus også vildt positiv over for Jesus. Og grundlæggende, så ser vi her, at romerne, de er ikke fjenderne, ligesom de er det i nogle af de andre evangelier. Og ligesom det nogle gange virker til at være det fuldstændig klart for sådan nogen som Johannes Døberen og Jesus selv. Her er romerne dem, der forstår. Det er faktisk dem, der forstår, hvor at det gør jøderne ikke. Og igen skal vi tilbage til, hvor blev den skrevet fra? Hvis den bliver skrevet fra en romersk verden, så er det en fortælling om, jamen denne her dybe ancient wisdom, dem, der forstod den bedst, det var faktisk os ude i verden. Så det vil sige, den passer til os. Det er ikke noget med, at vi har taget noget jødisk, og så har forsøgt at oversætte det til vores sprog. Vi var aldrig imod det, på en eller anden måde, er Lukas' version. Der er et andet interessant spørgsmål af det, som er, jamen, hvem er apostlen til hedningene egentlig? Fordi ifølge Paulus' breve, så er det jo meget klart, at det er Paulus, der skal gå til hedningene, og Peter, han tager sig af de omskårne, altså af jøderne. Ja. Det er meget klart her, at den første, der får det indskud, at han skal begynde at tale til dem, der ikke er omskåret, det er Peter lige pludselig. Og så kan det godt være, at Paulus han overtager narrativet, men her er det Peter, der er apostlen til hedningene først. Peter han kommer ligesom tilbage til Jerusalem og fortæller, at nu har han ligesom accepteret, at Cornelius han skulle blive en af folket. Ikke? Så siger I, kunne hjælpe mig til ham. Du har besøgt ikke-jøder og spist sammen med dem. Det er Paulus' hovedstrid med Peter. Det er, at da Peter kommer og besøger ham, og de spiser sammen. Så når der kommer andre jøder tilbage fra Jerusalemkirken, så vil Peter ikke spise sammen med dem, der ikke er jøder.
Og hvad er det, vi refererer til nu?
Det er Galaterbrevet, vi refererer til. Galaterbrevet, altså Paulus' opgør med Peter i Antiochia, hedder det endda i vores bibel. Så det vil sige, hvor Paulus specifikt fortæller, da Kefas kom til Antiochia, trådte jeg op imod ham og sagde ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Før der kom nogen fra Jakob, spiste han nemlig sammen med hedningene. Men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Det vil sige, det er som om, at Lukas tager den scene fra Galaterbrevet og siger...
og vender den rundt.
Ja, det var ikke sådan... det er ikke rigtigt.
Men det er jo typisk Lukas, ikke?
Det er virkelig typisk Lukas.
Han vil simpelthen ikke pege nogen ud. Her, der passer det fint sammen.
Og det er måske også derfor, at lige præcis det syn får... Altså, Peter kunne have fået mange syner. Men det syn, han får, det handler om mad. Altså, det vil sige, det bliver virkelig slået igennem for Peter, at nej, det der med maden, det er ligesom ikke så vigtigt mere. Så vi har noget interessant ved den historie, som for det første er der den overordnede tema, som er, at det er meget klart, at Peter får at vide af Helligånden, som sagt taler til ham, eller giver ham syn, eller hvad det er, at hedningene, de er kosher nu, de er i orden, og de behøver ikke at blive jøder for at være en del af den her gruppe. Og for det andet, så er det også meget vigtigt, at det er Peter, der får det at vide først, fordi så skal man ikke gå rundt og tro, at Paulus og Peter i hvert fald var uenige om noget som helst. Og det, der så også er ret utroligt, det er, at efter de så anklager Peter og siger, du har besøgt ikke-jøder, og spis sammen med dem, så siger Peter, prøv lige at høre her, jeg havde det her syn, ånden sagde til mig, at jeg skulle gå med uden betænkelighed, og så står der til sidst efter hans forklaring, da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde, så har Gud da også givet hedningene omvendelsen til livet. Bang, så er den overstået, så er der ikke mere diskussion. Alle de her jøder, som er i Jerusalem, der er sgu ikke mere til end en enkelt forklaring, så er det ligesom done.
Everybody's happy, ja. Yeah.
Everybody's happy, det er en af de fuldstændig klassiske for Lukas evangeliet, at der er en plan, det er Guds plan, det er ikke noget Paulus udvikler, det er ikke noget Peter tænker over, det er ikke noget Jesus han finder ud af undervejs. Det er Guds plan, det her. Det er ham, der gør alt det her muligt. Så Helligånden, den laver mirakler og beskytter dem. Og der er sådan en grundlæggende følelse af, at intet kan stoppe kirken. Når de kommer i fængsel, bliver de løsladt. Hvis de bliver banket i den ene by, så tager de videre til den næste by. Der er ingen, som vi ser her, diskussioner mellem apostlene selv. Hvis nogen forbryder sig imod dem, jamen så bliver de slagtet af Helligånden, og ellers så deler de alt. Vi har at gøre med sådan en happy-happy kult. Så det vil sige, vi har et overordnet tema. Efter min mening er den her historie meget mere faktisk et svar på spørgsmålet. Jamen, hvordan kan det være, at vi sidder her og taler om en visdom, som kommer fra et fremmed land, der ikke engang rigtig findes mere? Så kommer den her historie. Men nu skal du høre. Det var en gammel israelsk visdom, men jøderne selv forkastede den, og her kommer den nye, sande Guds tro, det som jøderne misforstod. Det er derfor, deres land gik i stykker. De kunne ikke finde ud af det her. De er blevet straffet. Hmm. Og derfor er det også vigtigt, at kristendommen for Lukas, den er ikke i sig selv ujødisk. Den er mere jødisk på en eller anden måde. Når han går imod jødedommen, hvilket han ofte gør, så er det ikke ved at sige, I tog fejl. Så er det ved at sige, I forstod den ikke godt nok. Her kommer pointen med det hele. Og det er ligesom det, der vi får slået fast i, som vi får antydet i historien om Jesus. Jesus finder ud af, Gud, de vil sgu ikke lytte på mig. Ved du hvad? Vi går til resten af verden. Så er det apostlenes gerninger, får vi simpelthen bekræftet. Det er det, der var planen hele tiden. Og det skete i fuld harmoni, og det var helt fantastisk. Og samtidig er der altså denne her, som sagt, anti-elitære eksotisering. Det vil sige, det hele er eksotisk og gammelt og klogt, som når jeg læser det, giver mening for nogen, der bor i en by, og en del af en stor, forvirrende, multikulturel, politisk besværlig virkelighed, men som nu får en visdom og en sandhed, der ikke er filosofisk, og som ikke er sagligt argumenteret på samme måde. Den er baseret på de her nye begreber, som Paulus introducerede, tro og ånd, men de var måske lidt komplicerede, så Lukas han har arbejdet lidt med dem. Og så er vi ligesom her.
Er der nogle eksempler i Bibelen, altså nogle karakterer, som ikke starter jødisk eller kristne, men som bliver kristne undervejs?
Ja, Cornelius.
Det er fuldstændig rigtigt. Ja, det er klart.
Men det er et godt spørgsmål, fordi at det, som godt kan narre med Cornelius, og det er måske også derfor, du spørger, det er, at der står, at der var en ved navn Cornelius, som var officer i en militærafdeling, der hed den italienske. Han var from og gudfrygtig. Og her har vi et begreb, som vi kommer til at snakke meget mere om i næste afsnit. Gudfrygtig var beskrivelsen af de mennesker, som ikke var jøder, altså etnisk, de var ikke omskåret, de var ikke ud af en jødisk familie, men som gik i synagoge måske, altså ude i den store hvide verden, ude i diasporan, som synes at teologien lød fornuftig, som troede på Gud måske, som endda kunne tilbede nede i synagogen, og som kendte de jødiske skrifter. Og det er noget, der er blevet forsket i rigtig meget i de sidste mange, mange år, fordi det var et reelt begreb, at du har denne her gruppe af folk, som ikke er helt jøder, det vil sige, de ikke, du ved, en del af klubben i det gamle testamente, men de var sympatisk indstillet over for jøderne. Og det her, der ligger en af nøglerne til at forstå denne her tekst. Så det kommer vi til at gå ind i rigtig meget i næste afsnit, hvor vi skal forsøge endnu mere at forstå, hvem var Lukas egentlig? Hvor kom hans tanker fra? Hvordan kunne han have både den her forståelse af jødedommen, men samtidig en så radikal idé om, hvordan jødedommen var forkert, og at jøderne faktisk nærmest er onde i det her drama? Og det ord, gudfrygtig, det er ret relevant, men det kommer vi mere ind på i næste program.
I næste afsnit fortsætter Bibelen Let Fortalt med at gennemgå anden del af apostlenes gerninger, hvor hovedpersonen hedder Paulus. Husk, at du altid kan genhøre det her eller tidligere afsnit inde i DR's podcast- og radioapp. Den hedder DR Lyd. Programmerne de er klippet og tilrettelagt af Lauke Henriksen og Christian Let. Redaktør det er Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.